гемофилияга шалдыккан балалары бар отбасылары кандай проблемалар менен кездесип отур?
Имею троих детей, инвалидов. Проблема с этим жильем.
Нет жилья, мне негде жить. Я тоже обращалась всем, везде ходила. Безрезультатно.
Бул кыйындыктарды чечүү үчүн эмне иштөө кажет?
Во всех странах мира для лечения гемофилии созданы центры.
Нужно было, наверное, уже давно создать лабораторное оборудование, клиники.
Казахстанда гемофилия дертин эмдөө үчүн кандай жагдайлар жасалынып жатыр?
Лекарственное обеспечение 100%. Почти 12 миллиардов тенге выделяется на закуп лекарственных препаратов.
Мине кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осы жана өзге маселелер тууралуу айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Гемофилия менен ауыратын мүгедектердин казакстандык каумдаштыгы Костанайдагы бөлүмүнүн директору Лейла Балгабаеванын гемофилияга шалдыккан балалары бар экен. Ол көп жылдан бери баспана проблемасын чече алмай келе жатканын айтты.
Я тоже имею троих детей, инвалидов. Таким же диагнозом гемофилия.
Менің гемофилия диагнозына шалдыққан үш балам бар. Олардың барлығы да мүгедектер. 2010 жылы қиналып жатып, балаларыма дұрыс диагноз қойылуына қол жеткіздім. Оған дейін қате диагноз қойылған болатын. Бізде тұратын орынмен қиындықтар да туындап отыр. Баспана проблемасымен қала әкімшілігіне де, облыстық әкімдікке де, тіпті президентке де хат апардым. Оған мен тұратын үйдегі тұрғындардың барлығы да көмектесуді сұрап қол қойған болатын. Бірақ барлық жерде бір жауап алдым. Біздің балаларда кезекте тұру керек, ал жылына кезек бойынша 39 адам үй алады. Ал мен кезекте 2930 болып тұрмын. Яғни мен тіпті балаларым сол уақытқа дейін өмір сүре ме жоқ па, оны да білмеймін.
Я не знаю, доживут ли мои дети до этих лет, нет.
Дейді Лейла Балғабаева. Ол мемлекеттің осы проблемаға назар аударатын уақыты жетті дейді.
Чтобы он обратил внимание на то, что у нас есть такие дети и что у нас есть такие большие проблемы с этим.
Біздің мемлекетте осындай диагнозбен өмір сүріп жатқан балалардың бар екенін, оларда проблемалар көп екенін білсін деймін. Мен соңына дейін күресем, қиыншылықтардан қорқып тоқтап қалмаймын. Онда мен өз елімнің, Ресейдің басшысы Дмитрий Медведевке хабарласам, егер осы елде туып өскен балаларыма көмек көрсетілмесе, Ресейге баруға тура келеді. Қазір кезде біз әкімдіктерде қабылдауларға барған кезде шенеуніктер бізге нашар қарайды, намысымызға тиіп, үйге одан да жаман көңіл күймен қайтамыз. Олар ең болмағанда сөзбен қолдаса деп ойлаймыз. Оның орнына олар демеуші табу керек екенін айтады. Олардың айтуынша біз балаларымыздың мүгедектігімен мақтанамыз. Шындығында біздің балаларымыз бар екенімен мақтанамыз.
Мы не гордимся тем, что наши дети инвалиды. Мы гордимся тем, что они у нас есть, эти дети.
Дейді Лейла Балғабаева. Науқас балалардың анасы Айнур Шаяхметова оларды аптасына үш рет емханаға дәрі егу үшін апарады екен. Сұхбаттасымызда баспана проблемасымен кездесіп отыр.
Нет жилья, мне негде жить. Я тоже обращалась всем, везде ходила.
Баспанам жоқ, тұратын жерім жоқ. Мен де барлық құзырлы органдарға хабарластым, алайда еш нәтиже болмады. Маған көмектесе ғой, мен қайда тұрам? Үш балам бар, олардың екеуі мүгедек. 10 жыл бойы күйеуімнің жұмысынан берген бір бөлмеде тұрып келдік. Ол кеңселерді жалға беретін үйде орналасқан. Біздің балаларымыз оларға кедергі келтіретін. Балалар жылайды, шулайды, тіпті тамақ дайындауға тыйым салынды. Сондықтан бізден бөлмені босатуды сұрады. Ол жерден кеттік, енді тұратын жер жоқ. Қала әкіміне хабарласқанмын. Алатау ауданының тұрғындарына қызмет ету орталығына да бардым. Бізді кезекке тұрғызды. Егер бір бала мүгедек болса, кезексіз үй беріледі деген заң бар емес пе? Ал менің екі балам мүгедек. Менің балам гемофилияның ингибаторлы түріне шалдыққан. Осы сырқаттың ең ауыр түрі.
Гемофилия ингибиторная форма, самая тяжёлая.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 AZATTAY.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ақнұр Мұсаеваның отбасында да гемофилия дертіне шалдыққан балалар бар. Ол алғаш рет осы сырқатпен кездескен уақыты туралы әңгімеледі.
У меня три племянницы. Так получилось, что когда дети мальчики их родились.
Менің үш сіңілім бар. Олардың балалары туылған кезде гемофилия ауру деген не екенін білдік. Үш отбасында да гемофилия дерті анықталды. Барлығын қосқанда оларда 9 бала бар. Барлығы да үйсіз, күйсіз. Осындай қиын жағдайда тұрып жатқандарына 10 жыл болды. Емханаларға барған кезде де олар кезекте тұрады. Әркім дөрекі мінез көрсетеді. Біреуіне тіпті бір гемофилия диагнозы қойылған бала болғаннан кейін неге екіншісі тудың деп айтыпты. Әр әйелдің ана тануға құқы бар емес пе? Үшеуі де әкімге хабарласып үй сұрады, бірақ кезекті күтіңдер деді. Олар қалай күтеді? Біреуінде 4 бала, екіншісінде 3, үшіншісінде 1 бала бар. Барлығы да гемофилияға шалдыққан. Біздің басшылық пен үкіметтің назарын осындай балаларға аударғымыз келеді. Мұндай балалар қауқарсыз, олардың отбасылары қорғансыз қалып жатыр, ата-аналары жұмыс істей алмайды.
Семьи их беззащитны. Родители не могут работать.
Дейді Ақнұр Мұсаева, гемофилиямен ауыратын мүгедектердің Қазақстандық қауымдастығына ақпараттарына сәйкес Қазақстанда осы гендік ауруға ұшыраған азаматтар саны 2000-нан асады. Олардың 80% ер адам, 20% әйелдер. 2000 науқастың ішінде 800-ге жуығы сәбилер мен жасөспірімдер. Гемофилиямен ауыратын мүгедектердің Қазақстанда қауымдастығының президенті Тамара Рыбалованың сөзінше, Қазақстан гемофилия ауруын емдеуге көп көңіл бөліп отыр.
Біздің мемлекетте дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету кезегінде гемофилияға шалдыққан адамдар бірінші қатарда тұр. Осы көрсеткіш бойынша Қазақстан өзге ТМД елдер арасында алғашқы орында. Бүгінгі күні барлық науқастар ем қабылдап жатыр. Дәрімен қамтамасыз ету 100%-ды құрап отыр. Бір адамға шаққанда 4.7 халықаралық бірліктен келетін қанды ұйытуға арналған препараттар алынады. 2012 жылға дәрі-дәрмектер сатып алуға да мемлекет қыруар қаражат бөлді.
Дейді Тамара Рыбалова, гемофилия тұқым қуалайтын дерт. Бұл аурумен тек ер азаматтар ғана ауырады, ал әйелдер оны тасымалдаушылар болып табылады. Бұл науқас коагуляция, яғни қанның ұю процесінің бұзылуымен байланысты. Дәрігерлердің айтуынша, бұл ауру кезінде хирургиялық операциялар салдарынан кішігірім жарақат немесе өздігінен буынға, ішкі органдарға және бұлшық етке қан кетуі мүмкін. Гемофилия дертіне шалдыққан азаматтарда миға қан құйылу салдарынан қайтыс болу мүмкіндігі еселеп артады, дейді мамандар. Осы науқасты денеде жетіспейтін қан түйіршіктерін құю арқылы емдейді. Гемофилияның 3 А, Б және С түрі белгілі. Тамара Рыбалова 2012 жылы да гемофилиямен күреске бюджеттен көп қаражат бөлінді, дейді.
Бұл жылы балаларда үлкендерде бір бюджет бойынша қарастырылған. Бұрын балалар мен жасөспірімдер жеткілікті, ал ересек адамдар республикалық бюджетте болған еді. 2012 жылға балалар мен ересектерді емдеуге 8 миллиард теңге бөлінді. Қосымша 4 миллиард теңге қажетті хирургиялық емге, ал 12 миллиард теңгеге жуық қаражат гемофилиямен ауыратын науқастар үшін дәрі-дәрмек сатып алуға бөлінді. Бұл әрине үлкен жетістік.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтан ұрдан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық бағдарламасын тыңдап отырсыз. Қанның қоюлануын реттейтін бір дәрінің бағасы шамамен 32-36 мың теңге шамасында, ал дерттің ингибиторлық түріне шалдыққандарды емдейтін дәрі 160 мың теңге тұрады. Бұл дертті емдеу үшін көп қаражат керек, дейді мамандар. Тамара Рыбалова бөлініп жатқан қаражатқа қарамастан емнің сапасы жоғарыламай отыр деп санайды.
Мы все-таки не можем добиться лечиться в нашей стране.
Біз әлі күнге дейін осы сырқатқа шалдыққан адамдарды сапалы еммен қамтамасыз ете алмай жүрміз. Қажетті дәрі-дәрмектің бар болғанына қарамастан, науқастар қайтыс болуда. Өлімге апаратын жайттар да аз емес. 2011 жылы 38 жастағы науқас уақытылы медициналық көмек көрсетілмегендіктен қайтыс болды. Одан басқа бір ақтөбелік 16 жастағы науқас та көз жұмды. Ал желтоқсанның соңында 37 жастағы қызылордалық гемофилия ауруынан қайтыс болды.
Тоже 37 лет.
Дейді Тамара Рыбалова. Сонымен бірге мамандар елде қан ауруын емдеуге арналған арнайы диагностикалық орталықтардың жоқ екенін алға тартады. Республика бойынша бір ғана лабораторияда қан ұюының деңгейін анықтайтын көрінеді. Алайда кез келген ауруды емдеуде бірінші кезекте диагностикаға көңіл бөлу керек, дейді Тамара Рыбалова.
Вот квалификация врачей и лечение больных гемофилией.
Дәрігерлердің біліктілігі мен гемофилияға шалдыққан азаматтарды емдеу сол баяғы төменгі жағдайда қалып отыр. Әр елде гемофилияны емдеуге арналған арнайы орталықтар бар. Менің пікірімше, біздің елдегі негізгі проблема да осында. АқШ-та мұндай 188 орталық бар, ал Ұлыбританияда олардың саны 88. Тіпті африкалық елдердің барлығында гемофилияны емдеуге арналған орталықтар бар. Қазақстанда ондай орталық ашу үшін барлық мүмкіндік бар. Бізге гемофилия мен күресетін дәрігерлер жинақталған арнайы орталық қажет. Олар бүкіл науқастар туралы ақпаратты біліп, балаларға да ересектерге де бірден қажетті көмек көрсете алатын еді.
Дейді Тамара Рыбалова, гемофилиямен ауыратын мүгедектердің қазақстандық қауымдастығының басқарма төрағасы Николай Гладкий. Сезханалар бар болса, көп проблемалардың алдын алуға мүмкіндік туар еді, дейді.
Мемлекеттің
ұлт денсаулығына назар аударатын уақыты жетті. Ендігі жерде аналарды, науқас балаларды дүниеге әкелген үшін кінәламау керек. Қазақстанда генетикалық сырқатқа шалдыққан науқастар өте көп. Яғни біздегі проблемалар тек гемофилиямен шектелмейді. Сондықтан да осындай жағдайлардың алдын алу үшін арнайы орталықтар мен зертханалар ашу керек. Ата-аналар күдіктен айырылу үшін алдымен тексеруден өтіп, содан кейін ғана шешім қабылдайтын еді. Көп отбасылар тіпті оларда гемофилияға шалдыққан бала туу мүмкін екенін де білмейді. Олар бұл ұрпақтан ұрпаққа өтетін сырқат екенін де білмеуі мүмкін. Және менің пікірімше, бұл мемлекет үшін арзанырақ болатын еді. Егер мұндай мүмкіндіктердің алдын алатын болса, елде мүгедек балалар және оларды емдеуге жұмсалатын шығындар болмас еді.
Лишних трат на такие семьи.
Дейді Николай Гладки. Мамандардың айтуынша, Қазақстанда гемофилия сырқатымен ауыратындар қатары көптеп, дабыл қағудың қажеті жоқ. Алайда олардың ем-домы уақытылы жеткізілуіне көп көңіл бөлу керек. Сондай-ақ олар дертті ерте анықтағанға көп көңіл бөлді. Себебі ауруды асқындырып алмау қажет. Дәрігерлер гемофилиямен өмір сүретін адамдар уақытылы әрі қажетті көмек алып отырса, сырқат емес адамдармен қатар өмір сүретіні анық, дейді.
Орталық туралы мәселе алғаш рет осыдан 10 жыл бұрын қойылды. Біздің орталық ашылғалы бері осы мәселені көтеріп келе жатырмыз. Осыған дейін болған министрлердің барлығына да осындай орталықтың қажет екенін түсіндіргенбіз. Орталық өте пайдалы болатын еді. Ол жақ болғандықтан жүріп жатқан емді ешкім қадағаламайды. Тіпті диагноз да дұрыс қойылмайды. Әр сырқаттанған бала ай сайын ингибиторлардың бар жоқтығын тексеріп, сараптамадан өтеді. Меніңше, ондай орталық гемофилия кең тараған аймақта орналасуы қажет. Науқастардың саны әсіресе оңтүстік өңірде көп. Сондықтан да орталықты оңтүстікте салу қажет.
Дейді Тамара Рыбалова. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген денсаулық бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.